Αλλάζουμε απευθείας κλίμα, το καταλάβατε, για να υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης, στο Στάικο Βεργέτη, τον προπονητή του Αστέρα. Coach, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την πόλη μας, στους συμπολίτες μας, να είστε όλοι καλά.
Υπό τους ήχους του ύμνου του Αστέρα, όπως κανόνισε ο Γιώργος Φωτόπουλος, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που σε αγγίζει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή σε άγγιζε ακόμα και όταν δεν ήσουν εδώ, θέλω να πω.
Βασικά θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα τον ύμνο, τότε που κάναμε τη φιέστα όταν ανέβηκε η ομάδα από τη Β' Εθνική. Και είχα την αγωνία να ακούσω ποιος θα είναι ο νέος ύμνος του Αστέρα. Και από τότε σε κάθε αγώνα είναι συνυφασμένος με τις αγωνίες μας.
Ήταν και η πρώτη εντύπωση καλή.
Ναι, ναι, μου άρεσε. Και μου αρέσει που το τραγουδάνε και τα παιδάκια μου, είναι μικρά κάποια φορά.
Ωραίο. Χαίρομαι πολύ γιατί όποτε κάνουμε συνεντεύξεις μαζί και δεν έχουμε κάνει αρκετές συνεντεύξεις μαζί, ποτέ δεν έρχομαι με σημειώσεις. Ποτέ μα ποτέ. Γιατί κάνουμε εντελώς ποδοσφαιρική κουβέντα. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει κερδίσει ο Αστέρας, όχι μόνο εσύ ως άνθρωπος. Δηλαδή να μπορούμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο όταν αναφερόμαστε στον Αστέρα. Γιατί βασικό θέμα της συζήτησής μας είναι ο Αστέρας.
Σαφώς και μπορούμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο και από μια οπτική γωνία υγιούς ποδοσφαίρου. Αυτό προάγει ο Αστέρας. Είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι κάποιοι άνθρωποι, ο Αστέρας είναι κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μπορούμε να μιλάμε από μια οπτική γωνία υγείας σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και τον Αστέρα παράλληλα.
Συμφωνώ απόλυτα. Να μπούμε λίγο στη σκληρή πληροφορία, αν θες, coach. Σε ποιο επίπεδο είναι ο σχεδιασμός νέας χρονιάς, δηλαδή τι ακριβώς κάνετε αυτές τις μέρες?
Τι ακριβώς γίνεται αυτές τις μέρες? Εφόσον ο Αστέρας εξασφάλισε την παραμονή του, ξεκίνησαν αμέσως οι πρώτες σκέψεις για τη νέα χρονιά. Αυτό που έχει συμβεί είναι να έχουμε πάει δύο φορές στην Ισπανία, να έχουμε παρακολουθήσει διαζώσεις κάποιους ποδοσφαιριστές που τους είχαμε δει από τα συστήματα scouting που έχουμε, κατεβάζοντας αγώνες και όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να βρούμε για κάποιους παίκτες. Πήγαμε και τους παρακολουθήσαμε να αγωνίζονται σε δύο Σαββατοκύριακα σε γήπεδα της Β' Ισπανίας.
Έτσι, όταν λες πήγαμε, εννοείς εσύ, προφανώς ήσουν εκεί, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Γαλανακόπουλο.
Ναι, ο κύριος Γαλανακόπουλος ήταν εκεί σε ρή για αρκετές μέρες, ώστε να μπορεί να συζητάει και με μάνατζερ, με εκπροσώπους παιχτών, με διοικήσεις ομάδων. Εγώ πήγα καθαρά και μόνο να δω τους αγώνες. Δεν συζήτησα με ανθρώπους. Τσεκάραμε κάποιους ποδοσφαιριστές, γνωρίσαμε κάποιους που δεν τους ξέραμε. Γενικότερα ήταν πολύ επικοδομητικό το γεγονός ότι βλέπεις διαζώσεις σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό της Β' Ισπανίας και βλέπεις ξεκάθαρα πλέον μπροστά στα μάτια σου τους ποδοσφαιριστές. Έχεις μια πιο σαφή εικόνα. Εφόσον έγινε το τσεκάρισμα αυτό, θα ξεκινήσουν από τις ερχόμενες μέρες οι συζητήσεις με κάποιους παίκτες που μας ενδιαφέρουν.
Οφείλω να ρωτήσω. Ονόματα?
Ονόματα δεν μπορούμε να πούμε με την εξής έννοια. Όταν ας πούμε για μια θέση έχεις βρει δύο-τρεις παίκτες, τους έχεις τσεκάρει, βλέπεις αυτοί οι δύο, αυτοί οι τρεις παίκτες, ας πούμε, ξεκινάμε να συζητά μαζί τους. Το γεγονός ότι από το να ξεκινάς να συζητήσεις μέχρι το παίκτης έκλεισε, έχει μια μακρά διαδρομή. Ο παίκτης μπορεί να μην θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Μπορεί τα οικονομικά δεδομένα να έχουν μεγάλο χάσμα και να μην πραγματοποιηθεί η συνέχεια των συζητήσεων. Μπορεί να έρθει, να μην του αρέσει η πόλη, να μην συμφωνεί η γυναίκα του. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από το αρχίζω να συζητάω με έναν παίκτη μέχρι τον έκλεισα. Δυστυχώς, πιο πολλά είναι τα όχι που ακούς παρά τα ναι. Γι' αυτό είναι λίγο το δύσκολο σημείο. Λέει ο κόσμος, δεν φέρατε καλούς παίκτες. Οι παίκτες που έχουμε δει είναι καλοί. Το αν θα έρθουν όμως.
Είναι άλλη κουβέντα. Έχει να κάνει κυρίως με το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό, ή έχει να κάνει κυρίως με τον Αστέρα? Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές αρνήσεις.
Έχει να κάνει με πάρα πολλά θέματα. Μπορεί να μην υπάρχει, ας πούμε, αγγλόφωνο σχολείο στην πόλη μας. Δεν υπάρχει.
Να.
Και να μην μπορούν να έρθουν τα παιδιά του και να θέλει αγγλόφωνο σχολείο. Δεν φταίει ο Αστέρας αυτό.
Προφανώς.
Δεν φταίει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να. Μπορεί να πει κάποιος ότι δεν με ενδιαφέρει να πάω στην Ελλάδα γιατί ποδοσφαιρικά
τη θεωρώ
πολύ χαμηλά το επίπεδο.
Ή στην Τούμπα, ή στο Καρεσκάκι, ή στο Ακρά.
Ναι, έχει συμβεί έτσι, αυτό. Δεν... Να δούνε κάποια επεισόδια. Θυμάμαι σε ένα τελικό κυπέλλου είχαμε κάποια επεισόδια, νομίζω τότε που έπαιζε ο Ατρόμητος στο ΆΚΑ.
Με την ΑΕΚ.
Και μας είχε αρνηθεί τότε παίχτης να έρθει από αυτά που είδε στην τηλεόραση.
Είναι, πραγματικά είναι.
Είναι πολλές οι αιτίες που μπορεί να πει όχι ένας παίχτης, αλλά είναι και πολλές οι αιτίες που μπορεί να πει ναι στον Αστέρα. Γιατί πραγματικά έχει φτιάξει ο Αστέρας ένα πάρα πολύ καλό όνομα στο εξωτερικό.
Οπότε η Ισπανία είναι μια μεταγραφική αγορά. Είναι η μοναδική, φαντάζομαι όχι.
Όχι, δεν μπορεί να είναι η μοναδική. Τα αυτιά και τα ραντάρ του Αστέρα είναι ανοιχτά σε όλες τις αγορές. Mm-hmm. Και κοιτάμε και παίκτες άλλων εθνικοτήτων. Απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ένα όνομα ενός ποδοσφαιριστή που αυτή τη στιγμή τον κοιτάμε, τον έχουμε εγκρίνει. Αλλά μπορεί στην πορεία των συζητήσεων για τους τόσους πολλούς λόγους που είπα και πριν να μην γίνει μεταγραφή.
Άλλες αγορές μπορούμε να πούμε, δηλαδή που έχετε στραμμένο το βλέμμα σας. Θα κάνετε και άλλα ταξίδια, ας πούμε.
Παραδοσιακά στη Γαλλία κοιτάμε. Να. Έχουν πολύ καλές ακαδημίες. Είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά. Και στα Βαλκάνια κοιτάμε σε κάποιες χώρες κάποια παιδιά.
Γενικά μοιάζει ο Αστέρας να έχει ανοίξει λίγο τον οριζοντά του μεταγραφικά. Να έχει δηλαδή μπει και σε άλλες αγορές.
Πρέπει να το κάνει. Οποιοσδήποτε σύλλογος σέβεται τον εαυτό του, δεν μπορεί να είναι στενόμυαλος, ας το πούμε έτσι. Να στενεύει τα πλαίσια τα οποία κοιτάει οι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να το κάνει. Αυτό που πρέπει να επικρατήσει στην γνώμη του κοινού, γιατί είναι αυτό που επικρατεί και στη δική μου οπτική γωνία, είναι ότι το puzzle που λέγεται ομάδα πρέπει να διαμορφωθεί όμορφα. Το αν είναι ένας παίκτης Γάλλος, ένας Ισπανός και ένας Σέρβος, παραδείγματος χάρη, δεν έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτοί οι τρεις παίκτες να μπορέσουν να συντηριάξουν στον αγωνιστικό
σωστό,
χώρο.
Σωστό, συμφωνώ. Η ενίσχυση της ομάδας είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το ήδη υπάρχουν ρόστερ. Με αυτό τι γίνεται?
Το ήδη υπάρχουν ρόστερ, όπως είπα και στην τελευταία συνέντευξη τύπου, μια χρονιά που πήγε όχι ιδανικά για το σύλλογο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταργήσεις ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει, έχουν μια καριέρα πίσω τους, έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους και γι' αυτά τα διαπιστευτήρια ήρθαν στον Αστέρα. Δεν μπορείς να τους ακυρώσεις για μία σεζόν. Παραδείγματος χάρη ο Μπέρτος, παραδείγματος χάρη ένα πρόσωπο μου έρχεται τώρα στο μυαλό, είναι ένα παιδί που έχει full seasons, πολύ καλές επιτυχημένες χρονιές, μπορούν να ακυρωθούν επειδή ο Αστέρας έκανε μια άσχημη χρονιά να φύγει ο Μπέρτος. Ο Γιαννούλης, ο Τριανταφυλόπλος, έχουμε πολύ καλούς παίχτες. Ναι. Οι οποίοι φυσικά και θα αποτελούν
το τρία, βάση. Τρία ονόματα Ελλήνων.
Κατά τύχη. Ο Μάζα έχει βοηθήσει τον Αστέρα. Ο Ιγκλέσης έχει βοηθήσει τον Αστέρα.
Κάναμε ευρωπαϊκές πορείες με αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν και Έλληνες στο ρόστερ. Θέλω να το σημειώσουμε αυτό.
Βεβαίως και υπάρχουν και Έλληνες. Εγώ δεν στέκομαι στην εθνικότητα. Ειλικρινά δεν στέκομαι στην εθνικότητα. Και στην Ισπανία που πήγα είδα και παίχτες, όχι Ισπανούς, που παίζανε. Το θέμα είναι να ταιριάζει ο ένας με τον άλλον τα χαρακτηριστικά του ώστε να φτιάξουν μια ομάδα που να έχει μια συνοχή.
Υπάρχουν παίκτες που ήδη έχουν αποχωρήσει από τον Αστέρα. Δηλαδή έχει αρχίσει να γίνεται έτσι λίγο πιο ξεκάθαρο το τοπίο από τα παιδιά που ήταν πέρυσι στο ρόστερ, ποιοι δεν θα είναι μαζί μας.
Όχι, δεν έχουν υπάρξει ακόμα ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν από τον Αστέρα. Δεν έχουμε κάνει ακόμα μια τελική συζήτηση σχετικά με το ποιοι παίκτες κρίνουμε ότι θα αποχωρήσουν. Υπάρχουν όμως πολλοί παίκτες που έχουν ήδη συμβόλαιο σε ισχύ και αυτό φρενάρει λίγο το θέμα της αποχώρησης. Πρώτη μέρη μας είναι πώς θα αξιοποιήσουμε το ήδη υπάρχον ρόστερ που έχει συμβόλαιο.
Αντιληπτό. Λογικό είναι. Δηλαδή οι παίκτες που ήδη υπάρχουν είναι και στο μυαλό σου και σε μια αξιολόγηση. Άρα πώς μπορούμε αυτούς τους παίκτες να τους αξιοποιήσουμε.
Βέβαια.
Να,
και είναι ευθύνη.
Να πάρουμε δηλαδή και περισσότερα από αυτά που ήδη έχουν δώσει.
Βέβαια. Μα ευθύνη του προπονητή είναι να μεγιστοποιήσει την απόδοση του παίχτη που έχει. Όχι να αρχίσει να λέει αυτός δεν μου κάνει, εκείνος να φύγει, αυτός να αποχωρήσει και να φύγουν λέει 15 παίχτες, να έρθουν άλλοι 15. Έτσι δεν κάνουμε χωριό εδώ στο χωριό.
Πάντως ομάδα δεν κάνουμε. Είναι βέβαιο.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ομάδα χωρίς ένα βασικό κορμό να αρχίσει να δημιουργεί προϋποθέσεις, πώς να το πω, για να έχει έτσι μια συνέχεια, μια συνέπεια.
Να καταθέσω ένα παράδειγμα γι' αυτό.
Ναι.
Ότι τη χρονιά που ανέλαβα εγώ προπονητής, μείνανε 16 παίκτες στην ομάδα, όλοι οι παίκτες αυτοί που τράβηξαν και το μανί και έβγαναν την ομάδα Ευρώπη. Αυτοί οι 16 παίκτες έμειναν, ήρθαν περίπου 4 παίκτες καινούργοι, ήρθε εκείνη τη χρονιά ας πούμε ο Ρόλε Μάρτιν, ο Μάζα και κάποιοι άλλοι, και με τους ήδη υπάρχοντες παίκτες, Γκοϊάν, Σανκαρέζης, Όπλος, Κουρμπέλης, όλα αυτά τα παιδιά που είχαμε η ομάδα πέρασε 3 προκριματικούς γύρους. Μπήκε στους ομίλους για πρώτη φορά. Τερμάτισε σε πολύ καλή θέση μετά στα play-off. Την καλύτερη θέση που έχει πάρει στο πρωτάθλημα. Όλα αυτά τα έκανε ένας βασικός κορμός από την περασμένη χρονιά.
Σωστό. Άρα αυτό είναι και η δική σου επιθυμία. Να συμβεί και φέτος. Να κρατήσει ένα κορμό και να γίνουν λίγες προσθήκες και αποχωρήσεις αντίστοιχα.
Αυτό είναι αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Ναι. Δεν είναι δική μου τοποθέτηση. Ναι. Νομίζω ότι μια υγιής ομάδα πρέπει να κρατάει το 80% του βασικού τους κορμού και να παίρνει ένα 20% εκεί που πονάει, εκεί που θεωρεί ότι χρειάζεται προσθήκες, ποιοτικούς παίκτες να ανεβάσουν λίγο το επίπεδο της ομάδας. Mm-hmm.
Ο στόχος του Αστέρα στη δημιουργία της ομάδας, ανάλογα δεν ξέρω πόσοι παίκτες θα έρθουν, πόσοι παίκτες θα αποχωρήσουν κτλ. Όταν θα έχει δημιουργηθεί πλέον το ρόστερ, φτιάχνεται ένα ρόστερ για να κάνει τι ο Αστέρα στην αγωνιστική περίοδο. Προέρχεται από μια χρονιά στην οποία κινδύνεψε να υποβαστεί. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δεν πετυχαίνει τους στόχους, γιατί και πρόπερση η ομάδα δεν μπήκε στα play-off, αυτός ήταν ο στόχος. Άρα πλέον φέτος τι να περιμένει ο κόσμος από τον Αστέρα που θα δημιουργήσετε?
Οι στόχοι που πρέπει να θέτει ένας επαγγελματίας πρέπει να είναι εφικτοί και ρεαλιστικοί. Ο Αστέρας μετά από αυτή τη χρονιά πρέπει να ορθοποδήσει, σε πρώτη φάση να αποφύγει σενάρια υποβιβασμού που τον ταλαιπώρησαν την περασμένη χρονιά
και που θα είναι πιο δύσκολη χρονιά του χρόνου.
Και εφόσον αποφύγει με το καλό τα θέματα αυτά του υποβιβασμού, να κοιτάξει να μπει στα play-off. Mm-hmm. Ρεαλιστικά όμως, το πρώτο, ξεκινάω το πρωτάθλημα, βλέπω τον πρώτο αγώνα, τον δεύτερο αγώνα, τον τρίτο αγώνα, σιγά σιγά μαζεύω βαθμούς, σώζομαι, κοιτάω πιο ψηλά. Μπορεί η παραμονή με τα play-off να είναι και 3 βαθμοί διαφορά.
Ναι, έτσι όπως
ένας στόχος με τον άλλον να είναι τόσο κοντά που αυτομάτως σε μια Κυριακή μπορεί να αλλάζει ο στόχος.
Συμβαίνει, γιατί και το έχει ζήσει και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα φέτος αυτό. Ναι. Γιατί θα είναι 6 ομάδες που θα παίξουν στα play-off και θα είναι και 4 ομάδες που θα υποβαστούν. Άρα φαντάζομαι ότι θα είναι πιο κοντινές οι αποστάσεις των ομάδων που είτε αγωνίζουν στα play-off είτε υποβάζονται.
Ναι, σαφώς. Μπορεί η απόσταση να είναι πάρα πολύ μικρή.
Mm-hmm. Αν το καταλαβαίνω σωστά, έτσι όπως το λες coach, προσπαθείς να χτίσεις πάλι ένα πνεύμα στην ομάδα. Είναι έτσι?
Πάντα ο προπονητής πρέπει να χτίζει ένα πνεύμα στην ομάδα. Πρέπει να ορίζει τη φιλοσοφία, τη δομή, το μοντέλο που θα παίξει η ομάδα. Ποια είναι η φιλοσοφία? Ο προπονητής είναι αυτός που δείχνει το spirit που διέπει όλο το team.
Ναι.
Αυτό είναι νομοτελειακό. Όχι, κάτι... δεν το κάνω εγώ στον Αστέρα. Πρέπει ο κάθε προπονητής να θέτει τη δομή που θα λειτουργήσει η ομάδα.
Είναι κάτι που θεωρείς ότι είχε χαθεί, και δεν λέω πέρυσι, και να μην πάρουμε τους μήνες που εσύ έλειπες από την ομάδα, γιατί μπορεί να μην είναι και σωστό να μιλάς για αυτούς τους μήνες. Είχε ίσως χαθεί αυτό το πνεύμα από την ομάδα?
Δεν θα ήθελα να απαντήσω σχετικά. Mm. Θα εξηγήσω το γιατί. Στα 10 χρόνια που υπήρξε ο Αστέρας στη Super League υπήρξαν 2 άσχημες χρονιές. Εκείνη τη χρονιά που υποβεβαστήκαμε και μείναμε λόγω mm-hmm. του Ηρακλείου, όλα αυτά τα γεγονότα που είχαν συμβεί τότε, και η χρονιά που μας πέρασε.
Mm-hmm.
2 άσχημες σεζόν στα 10 χρόνια στατιστικά είναι κάτι όχι normal, επιτυχημένο κιόλας.
Σωστό.
Δηλαδή από τα 10 χρόνια τα 2 πήγαν στραβά και τα 8 επιτυχημένα. Θεωρώ ότι είναι επιτυχημένη όλη η πορεία του Αστέρα.
Mm-hmm.
Δεν πρέπει να βλέπουμε μισοάδιο το ποτήρι, αλλά μισογεμάτο.
Να συμπληρώσω τη σκέψη σου. Και τα πετυχημένα χρόνια, τι έκανε ο Αστέρας? Δηλαδή, δεν ήταν ότι ήταν 2 άσχημες χρονιές, η μία η οποία είχε υποβαστεί τότε και είχε μείνει τελικά η ομάδα, και η φετινή που πάλεψε για την παραμονή. Τα υπόλοιπα, από τα υπόλοιπα 8, τα 4 έχει παίξει Ευρώπη, έχει παίξει play-off, έχει φτάσει τελικό. Δηλαδή και τα πετυχημένα χρόνια του ήταν και πιο πετυχημένα από, αυτά, από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
Έχουμε ζήσει στιγμές που δεν τις έχουν ζήσει ομάδες που είναι 3 δεκαετίες στη Super League, 4 δεκαετίες.
Σωστό.
Αυτά τα λησμονούμε και έρχεται μια αρνητική Κυριακή, ένα αρνητικό δίμηνο και τα καταργεί όλα. Σαν φύση, να μην είμαστε καταστροφολόγοι. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Στην Τρίπολη ήρθε ο Ριβάλντο και παίξε. Μπροστά στα μάτια μου ήρθε δίπλα μου στον πάγκο να χαιρετήσει τον κύριο Κάμπος. Τον κοιτούσα και δεν πίστευα ότι βλέπω στα Αρσενέικα, στο Γουέμπλεϊ που λέγαμε, το Ριβάλντο. Ήρθε τότε να μην Μπεσίκτας, μεγάλες ομάδες, η Μάιντς. Μην τα καταστρέφουμε και τα καταργούμε όλα. Είναι φυσιολογικό, στα 10 χρόνια ήρθαν 2 άσχημες περίοδοι.
Ο Αστέρας είναι η τελευταία ομάδα που σκόραρε στο White Hart Lane σε ευρωπαϊκό αγώνα. Το ξέρεις αυτό, coach?
Όχι. Ειλικρινά.
No. Ο Αστέρας είναι η τελευταία ομάδα που σε ευρωπαϊκό αγώνα σκόραρε στο White Hart Lane. Ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας αυτό.
Όλα αυτά είναι παράσημα. Ναι, εγώ δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτές τις επιτυχίες, αν και ήμουν μέλος αυτών των επιτυχιών. Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ. Νομίζω ότι αυτά πέρασαν. Μπράβο μας. Πάμε για άλλα.
Και γι' αυτό ξεκίνησα και έτσι την σημερινή μας κουβέντα. Για εν ώψη της νέας σεζόν. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κρατάμε εδώ τον Στάικο Βεργέτη. Νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα λέμε. Φαντάζομαι ότι έχουν και για σένα, coach. Όσα λέμε ενδιαφέρον.
Βεβαίως.
Αλλά πολύ περισσότερο έχουν για τον κόσμο, ο οποίος, όπως αντιλαμβάνεσαι, θέλει να δει τον Αστέρα να πετυχαίνει πάλι πράγματα τα οποία είχε ζήσει στο παρελθόν.
Θα λοιπόν, προσπαθήσουμε γι' αυτό.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5 FM. Facebook στα γήπεδα, ο Γιώργος Φωτόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο Θοδωρής Τσούδος στο μικρόφωνο και ο Στάικος Βεργέτης πάντα εδώ, στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης, για να συζητήσουμε για τον Αστέρα και για ό,τι όλο προκύψει, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά θέματα. Η αλήθεια είναι, μία ώρα εκπομπής δεν φτάνει για να τα αναλύσουμε όλα, αλλά τα του Αστέρα νομίζω μπορούμε να τα πούμε. Πάμε σε σχηματισμό 3-5-2.
Ο σχηματισμός είναι ένα τεράστιο θέμα. Πιο πολύ γίνεται θέμα του κόσμου παρά εμάς των ίδιων των προπονητών κάτι στιγμές.
Ναι.
Ο σχηματισμός εξαρτάται...
Πολύ περισσότερο των δημοσιογράφων, coach.
Ναι, σωστά. Ο σχηματισμός εξαρτάται από πάρα πολλά κριτήρια τι σχηματισμό θα επιλέξεις. Είναι τι ρόστερ έχεις, ποιον αντίπαλο έχεις αντιμετωπίσεις, πώς παίζει ο αντίπαλος, πώς το δικό σου ρόστερ θα ταιριάξει καλύτερα. Εγώ όταν ξεκίνησα προπονητή στον Αστέρα έπαιξα σε ένα σχηματισμό 4-3-3 με ένα αμυντικό χαφ. Θυμάμαι τότε τον Γκουρμπέλη και Ουσέρο Μουνάφο μπροστά του.
Εσωτερικούς.
Ένα τρίγωνο που μας πήγε πάρα πολύ καλά. Την επόμενη χρονιά φέρνοντας ένα δεκάρι στην ομάδα του Ρόλε Μάρτιν παίξαμε 4-2-3-1 με το δεκάρι μας. Στην Κύπρο που πήγα για κάποιους λόγους βάσει του ρόστερ που είδα ξανά έπαιξα το 4-3-3. Όταν ήρθα εδώ βλέποντας το ρόστερ, την ομάδα, κάποια δυναμία σε κάποιες θέσεις, κάποια ας το πούμε αγωνιστικά κριτήρια με έκανα να εμπιστευτώ αυτόν τον σχηματισμό.
Και σε κρίσιμη περίοδο θέλω να πω ότι ήταν παιχνίδια στα οποία ο Αστέρας έπρεπε να φυλάξει τουλάχιστον τον βαθμό.
Ναι, αλλά αγωνιστικά καλείσαι να μην σε πάρει το βάρος της περίστασης από κάτω και να μην τολμήσεις.
Ναι.
Πρέπει αυτό που βλέπεις αγωνιστικά ότι είναι το χρήσιμο, το σωστό, να το πράξεις. Ειδικά επειδή είναι κρίσιμη η περίοδος. Έτσι σκεφτήκαμε εμείς και πράξαμε ανάλογα.
Δεν απαντήσαμε
τώρα,
όμως,
αν θα είναι την επόμενη χρονιά ο σχηματισμός. Αυτό θα μας το δώσουν και οι μεταγραφές που θα γίνουν. Δηλαδή, προσανατολιζόμαστε να πάρουμε παίκτες σε κάποιες θέσεις που μπορούν να υποστηρίξουν και δύο σχηματισμούς. Και το 3-5-2 ενδεχομένως να είναι ένας σχηματισμός που θα σε φάση άμυνας 5-3-2 που θα φορεθεί την επόμενη χρονιά, αλλά και οι παραδοσιακοί σχηματισμοί θα καθοδηγήσουμε τους παίκτες και σε παραδοσιακούς σχηματισμούς.
Να πω κάτι, μια ένσταση. Νομίζω ότι το σύστημα στις τελευταίες αγωνιστικές μπορεί αμυντικά να βγει και στον Αστέρα, επιθετικά δεν του βγήκε όμως.
Εντάξει, γι' αυτό είμαστε και κάνουμε προετοιμασία, κάνουμε προετοιμασία και φιλικά για αυτούς τους λόγους. Θα τα δούμε, θα τα δοκιμάσουμε, θα αξιολογήσουμε πώς πάνε μέσα από τα φιλικά, μέσα από τις προπονήσεις. Εμμονές δεν έχουμε. Αν δούμε ότι αυτός ο σχηματισμός βοηθάει την ομάδα, οποιοδήποτε σχηματισμός βοηθάει την ομάδα, καθιερώνει.
Πάντως θυμάμαι στην προηγούμενη θητεία στον Αστέρα, κάποια στιγμή off the record, σε είχα ρωτήσει αν είχες έναν Λούι αριστερά, θα έπαιζες με τρεις. Και μου είχες πει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να το σκεφτόμουν να το κάνω.
Πάρα πολύ πιθανό να σκεφτούμε και να πράξουμε οτιδήποτε. Δεν είμαστε, είπαμε. Είμαστε open mind άτομα. Οτιδήποτε μπαίνει στην επεξεργασία να το δοκιμάσουμε, το κάνουμε.
Έχουμε, ξέρουμε πράγματα για την προετοιμασία. Δηλαδή, χρηστικές πληροφορίες. Οι ποδοσφαιριστές πότε θα γυρίσουν, πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία, πού θα γίνει η προετοιμασία και αν έχουμε και κάτι, κάποια συγκεκριμένη άποψη για τα φιλικά.
Στις 26 Ιουνίου η ομάδα ξεκινάει ιατρικές, εργομετρικές εξετάσεις και όλα αυτά. Θα περάσουμε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα το κάνουμε εδώ στην Τρίπολη, όπου έχουμε τα γήπεδα, έχουμε τις εγκαταστάσεις, έχουμε τα μέσα αποθεραπείας, έχουμε όλες τις ιδανικές συνθήκες για να προετοιμαστεί κατάλληλα η ομάδα. Θα φύγουμε στην Αυστρία για μια εβδομάδα, την τέταρτη εβδομάδα της προετοιμασίας, όπου θα δώσουμε τρία φιλικά μαζεμένα. Θα πάμε μόνο για τα φιλικά ουσιαστικά.
Ναι.
Στην Αυστρία και πάμε εκεί γιατί βρίσκονται ομάδες
αρχές Αυγούστου, να το
περίπου. Είναι 24 με 30 Ιουλίου.
Α, τέλη Ιουλίου.
Σε εκείνη την εβδομάδα θα πάμε και θα δώσουμε τρία φιλικά.
Τα οποία είναι κλεισμένα, δεν ξέρουμε και τους αντιπαλούς.
Ξέρουμε το μέρος που θα πάμε, όπου υπάρχουν ομάδες εκείνη την περίοδο. Δεν έχουμε ακόμα φιξάρει 100% με ποια ομάδα θα παίξουμε ποια μέρα, ωραία, ώστε να το ανακοινώσουμε. Αλλά υπάρχουν ομάδες εκείνη την περίοδο που πάμε.
Για να γίνουν
και θα αγώνες. Κλείσουμε φιλικά, αλλά δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή την τάδε μέρα με την τάδε ομάδα για να πούμε κάτι.
Ναι. Και στη συνέχεια.
Στη συνέχεια κλείνουμε φιλικά στην Ελλάδα με αντιπάλους επίπεδου Super League, να δούμε ρεαλιστικές συνθήκες αγωνιζόμενη την ομάδα μας, ώστε να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, να παρουσιαστούμε έτοιμοι στην έναρξη του πρωταθλήματος.
Δεν είναι εφικτό 26 Ιουνίου μια ομάδα να έχει ολοκληρωμένο το ρόστερ. Δεν γίνεται. Και ειδικά για μεταγραφικές περιόδους που τραβάνε μέχρι τέλη Αυγούστου, ακόμα και 31 Αυγούστου, μπορεί σε μια ομάδα να παρουσιαστεί μια ευκαιρία και να αποκτήσει ποδοσφαιριστή. Να είμαστε δηλαδή ρεαλιστές και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί πολλές φορές λέμε εμείς θέλουμε το ρόστερ να είναι, ξέρω εγώ, 99% ολοκληρωμένο μέχρι την έναρξη προετοιμασίας. Δεν έχει συμβεί ποτέ σε καμία ομάδα, νομίζω αυτό. Εσύ όμως σε τι ποσοστό θα ήθελες, ας πούμε, περίπου να είναι το ρόστερ στη διάθεσή σου όταν θα ξεκινάτε προετοιμασία ή τέλος πάντων όταν θα έχουν περάσει κάποιες μέρες προετοιμασίας?
Να το δούμε αυτό το θέμα λίγο πρακτικά.
Να.
Δηλαδή, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Έχουμε εντοπίσει κάποιους παίκτες σε κάποιες θέσεις που θέλουμε να κάνουμε μεταγραφή. Ξεκινάμε τις συζητήσεις. Σήμερα, αύριο ξεκινούν οι συζητήσεις. Εφόσον έγινε το τσεκάρισμα. Αν κάποιοι παίκτες σου πούνε όχι, συνεχίζει την αναζήτηση. Δηλαδή για την τάδε θέση, παραδείγματος χάρη, ας πούμε μια θέση δεξιός ακραίος επιθετικός παράδειγμα.
Ναι.
Έχουμε βρει τρεις. Κανένας από τους τρεις δεν έρχεται. Για διάφορους λόγους που τους είχαμε πει στην αρχή της συζήτησης. Ξεκινάς πάλι ψάξιμο που θέλεις άλλες μια-δύο εβδομάδες.
Σωστό.
Βρήκες άλλους δύο. Κάνεις συζήτηση μαζί τους. Δεν τα βρίσκεις, ας πούμε, στο οικονομικό. Θες πάλι να ψάξεις. Μπορεί αυτό να τραβήξει και δύο μήνες, μπορεί να τραβήξει και δύο μέρες.
Ναι, σωστό.
Δεν δηλαδή μπορεί, πρακτικά δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό. Το ιδανικό είναι να τους έχεις σε όλη σου την προετοιμασία. Σαφώς.
Ναι.
Και είναι το ιδανικό. Μπορεί ένας παίκτης που αυτή τη στιγμή κοστολογεί τον εαυτό του, θα πάω για παράδειγμα ένα ποσό 300.000, να έρθει στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου με 120.000 και να σου πει έρχομαι.
Ναι. Σε αγωνιστικό επίπεδο, καλό θα είναι να είναι η ομάδα ολοκληρωμένη σε όλη την προετοιμασία. Αλλά
είναι,
από την άλλη, το να υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έρχονται, λίγο ταρακουνάει την ομάδα στη διάρκεια της προετοιμασίας. Δηλαδή λίγο έτσι δημιουργεί και ένα κλίμα έτσι θετικό, ή κάνω λάθος? Ή μόνο εμείς το βλέπουμε αυτό, το φανταζόμαστε?
Σίγουρα θεωρεί, ταράζει, ας πούμε, τα λιμνάζω,
ναι,
η έλευση ενός νέου παίχτη. Και εμείς τώρα οι προπονητές, οι γυμναστές, το team, ας πούμε, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι ώστε να αφομοιωθεί αυτός ο παίχτης σιγά σιγά, και σε ό,τι αφορά τη φυσική του κατάσταση και την τακτική καθοδήγηση που θα έχει ήδη ξεκινήσει η ομάδα να την λαμβάνει. Θα κάνει πιο ταχύρημα μαθήματα ενδεχομένως, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις. Δεν έρχονται όλα ιδανικά στο ποδόσφαιρο.
Σωστό.
Μακάρι να μπορούσαμε 26 να έχουμε όλες μας μεταγραφές. Δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμο.
Ωραία. Έκανες μια περιπέτεια στην Κύπρο. Εννοώ ωραία περιπέτεια, όμορφη περιπέτεια, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό κτλ. Τι σε δυσκόλεψε πιο πολύ σε όλη αυτή την εκτός Τρίπολης, εκτός Αστέρα διαδρομή σου, προπονητική διαδρομή? Ότι οδηγούσε ανάποδα, ας πούμε?
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι 28 Ιανουαρίου τελειώνει η συνεργασία με τον Αστέρα πέρυσι. Μεσολαβεί ένα εξάμηνο που είμαι εκτός ποδοσφαίρου και εκτός πάγκων.
Θεωρώ μεγάλο.
Και ξεκινάει μετά. Αρκετό διάστημα, ναι. Και ξεκινάει μετά η φάση του να αρχίσεις να συζητάς με ομάδες. Νομίζω ότι με όλα αυτά τα γεγονότα ολοκλήρωσα τον κύκλο ενός προπονητή. Δηλαδή, υπήρξα προπονητής, ήρθε η απόλυση, ήρθε το διάστημα εκτός πάγκων, ήρθε η φάση συζητήσεων με ομάδες, ήρθε η φάση του ξεκινάω μια ομάδα πάλι από την αρχή, μια καινούρια ομάδα. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα τον κύκλο ενός προπονητή.
Από μόνο του είναι κέρδος αυτό, όπως και να το κάνουμε.
Είναι κέρδος, γιατί σαν συλλέκτες εμπειριών που είμαστε σαν άνθρωποι, νομίζω ότι πήρες όλες, από όλες τις οπτικές γωνίες όλο το εύρος της φύσης της δουλειάς που έχεις να κάνεις. Το γεγονός ότι βρέθηκα εκτός πάγκων με βοήθησε σε ό,τι αφορά τη δική μου προσωπική κατάρτιση. Έκανες την αυτοκριτική σου, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, τι θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Έψαξα να βελτιωθώ ποικίλο τρόπος και ήρθε στις 20 Σεπτέμβρη η πρόταση από τη Νέα Σαλαμίνα. Εκεί έπρεπε να βρεθώ σε ένα νέο περιβάλλον όπως είναι το κυπριακό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, σε ανέλυξη,
σε ανάπτυξη.
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι έχει πολύ υψηλό ρυθμό αγωνιστικό το παιχνίδι όπως παίζεται. Όλες οι ομάδες έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, ακόμα και οι πιο μικρές ομάδες έχουν πολύ καλές μονάδες, διαλέγουν πολύ καλούς παίχτες. Νομίζω ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει ανέβει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι βρέθηκα σε μια όχι από τις μεγάλες ομάδες, έπρεπε προπονητικά να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο για να ανεβάσω επίπεδο την ομάδα, γιατί δεν είχε ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Έπρεπε να αξίσει περισσότερο το κεφάλι σου, να προβληματιστείς ακόμα περισσότερο πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις αυτή την ομάδα. Μου έκανε πάρα πολύ καλό εμένα προσωπικά. Και θεωρώ ότι και εγώ βοήθησα τη Σαλαμίνα, αλλά και η Σαλαμίνα βοήθησε εμένα πάρα πολύ.
Παρά το γεγονός ότι όταν έφυγες υπήρξε έτσι μια... ανέβηκαν λίγο οι τόνοι από την ομάδα.
Όχι, εντάξει. Σίγουρα το γεγονός ότι παραιτείται ο προπονητής από έναν σύλλογο δεν είναι καλό και εύκολο για το σύλλογο να το αποδεχθεί.
Θέλω να πω ότι στην ανακοίνωσή τους είπαν και βαριά πράγματα. Ας πούμε, δεν μπήκε στη διαδικασία ποτέ να απαντήσεις και νομίζω ότι δεν θα το έκανες κιόλας.
Όχι, φυσικά και δεν θα απαντήσεις. Εγώ έχω πολύ καλές μνήμες τώρα από τη θητεία μου στην Κύπρο. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους. Και πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενος που πήγα εκεί, που δούλεψα, που γνώρισα τους ανθρώπους που γνώρισα, που δεν θα αφήσω κανένα αρνητικό στίγμα να το, να το στιγματίσει αυτό το πράγμα.
Είναι τόσο διαφορετικό το κυπριακό ποδόσφαιρο ή μοιάζει? Τι θέλω να πω. Θυμάμαι τα παιχνίδια του Αστέρα με τον ΑΠΟΕΛ. Από όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει ο Αστέρας, ακόμα και με την Ίντερ Μπακού, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα θεωρητικά και με την πιο αδύναμη ομάδα την οποία έχει αντιμετωπίσει αυτή τη διαδρομή του, δεν έχω δει ποτέ ομάδα να παίζει στο δικό μας χαμηλό ρυθμό πλην των Κυπριακών, που και αυτές μάλλον δεν παίζαν τόσο αργά όσο εμείς.
Υπάρχουν ομοιότητες. Υπάρχουν ομοιότητες. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι υπάρχει πολύ περισσότερο η τακτική καθοδήγηση, οι αγώνες είναι πιο κλειστοί, πιο τακτικά προσεγμένες οι ομάδες και γι' αυτό δεν υπάρχουν και τόσες πολλές φάσεις. Στην Κύπρο υπάρχει πιο υψηλός ρυθμός, υπάρχει πιο πολύ το παιχνίδι μετάβασης, ανοίγουν πιο εύκολα οι χώροι και το παιχνίδι δηλαδή αποκτά τη μορφή που έχουμε εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές μετά το 70-75 που ανοίγει το παιχνίδι. Ναι. Στην Κύπρο το έχεις πολύ νωρίτερα, μπορεί και από το πρώτο ημίχρονο ακόμα.
Στην Κύπρο υπάρχει ένα σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος όπως αυτό που περίπου αυτό είναι, που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα όχι τη νέα χρονιά, από τη μεθεπόμενη χρονιά. Είναι καλό σύστημα. Δηλαδή εσύ το έχεις ζήσει, το έχεις βιώσει. Θα βοηθήσει, πιστεύεις?
Έχει ενδιαφέρον και έχει πλεονεκτήματα. Καταρχάς, στο πρώτο γκρουπ συμμετέχει και αυτός που έχει βγει πρώτος στην κανονική διάρκεια.
Σωστό.
Οπότε οφείλει να υπερασπιστεί την πρωτιά του παίζοντας. Έχει πολύ ενδιαφέρον η μάχη στις θέσεις 5, 6, 7 εκεί να δούνε ποια θα μπει στο πρώτο γκρουπ
και ποια στο δεύτερο. Όλες οι ομάδες παίζουν στην πραγματικότητα, ειδικά μου είναι 14.
Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον το β' γκρουπ με την έννοια ότι ένας πρέπει να πέσει. Οπότε έχει και εκεί ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά καλό σύστημα διεξαγωγής πρωταθλήματος.
Συμφωνώ με το σύστημα. Συμφωνώ για το γεγονός ότι η Super League ψάχνει τρόπους για να αλλάξει λίγο έτσι, το σύστημα διεξαγωγής. Αλλά κακά τα ψέματα, όταν πας σε ένα τέτοιο σύστημα, είναι μια παραδοχή ότι περίπου το λέω ότι αποτύχαμε. Δηλαδή, play-off και play-out δεν έχουν ούτε η Αγγλία, ούτε η Ιταλία, ούτε η Ισπανία. Δεν τα έχουν τα προηγμένα πρωταθλήματα. Άρα προσπαθούμε να παραδεχόμαστε ότι δεν είμαστε ένα από αυτά και προσπαθούμε να βρούμε άλλους τρόπους για να δώσουμε ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά από όλες τις λέξεις εγώ κρατάω τη λέξη προσπαθούμε.
Ναι, προσπαθούμε, δηλαδή, σωστό, ναι.
Πάμε να δοκιμάσουμε αυτό,
ναι.
πέτυχε, απέτυχε για αυτούς τους λόγους, πάντα υπάρχουν θετικά και αρνητικά σε οτιδήποτε αποφασιστεί να γίνει. Mm-hmm. Σε οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι την ψάχνουμε τη δουλειά. Και αυτό είναι θετικό. Mm-hmm. Την ψάχνουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Αυτό είναι το θετικό. Τώρα η πορεία θα δείξει. Μπορεί στην Ελλάδα, ας πούμε, ένα σύστημα που εφαρμόζεται κάπου αλλού
να
αποτύχει ή να επιτύχει και το αντίθετο.
Ή να γίνει ακόμα καλύτερο.
Ναι.
Πάμε λίγο στα παιδιά που είδαμε το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο. Από την Πέμπτη ξεκίνησε αυτό το τουρνά Final Four K17. Καταρχάς θέλω να πω για όλες τις ομάδες. Ήταν πραγματικά πολύ, πολύ σωστό το ποδόσφαιρο το οποίο παρουσίασαν στον αγωνιστικό χώρο. Αναφέρομαι και στην Ξάνθη και στον ΠΑΟΚ. Τα παιδιά τα οποία αποκλείστηκαν στον ημιτελικό και βέβαια και στους δύο φιναλίστες, στον Αστέρα και στον Ολυμπιακό. Εγώ το κρίνω απ' έξω. Ως προπονητής πώς το είδες? Μένα μου φάνηκε πολύ σωστό όλο αυτό το οποίο είδαμε. Με πλάνο, με την μπάλα κάτω, με σωστή κυκλοφορία. Τέτοια πράγματα είδα εγώ μέσα στο γήπεδο.
Το ποδόσφαιρο μέσα στις τέσσερις γραμμές είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής.
Mm-hmm.
Από το πιο χαμηλό επίπεδο μέχρι το πιο υψηλό. Βλέπω ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν αρχίσει και λαμβάνουν τακτική καθοδήγηση αρκετά καλή και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης και σε φάση μετάβασης. Ήξεραν τι κάνουν μες στο γήπεδο, πώς πρέπει να το κάνουν, και αυτό mm-hmm. είναι η επιτυχία των προπονητών. Μ' άρεσε που είδα νέους σε ηλικία προπονητές στους πάγκους των ομάδων, οι οποίοι φάνηκε από το παιχνίδι ότι έχουν δουλέψει στις ομάδες τους, έχουν καθοδηγήσει τα παιδιά αυτά, ότι ξέρουν τα παιδιά, έχουν ένα προσανατολισμό τι κάνουν μέσα στο γήπεδο. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστο. Τώρα, σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ένα θέμα. Το παιδί από την ΚΑΠΑ 17 μέχρι την πρώτη ομάδα, και το παιδί του ΠΑΟΚ και το παιδί του Ολυμπιακού, της Ξάνθης όπως και του Αστέρα.
Mm-hmm.
Είναι ένα βήμα άλμα τεράστιο που πολλές φορές εκεί κάπου όλοι μας το χάνουμε. Το χάνει το ίδιο το παιδί, εμείς οι προπονητές,
το περιβάλλον,
ο σύλλογος, με τη δομή του, ο πατέρας, η μάνα, δεν ξέρω. Εκείνο είναι αυτό που πρέπει να εστιάσουμε όλοι μαζί.
Νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη ηλικία η ΚΑΠΑ 17.
Ναι.
Και έρχεται και ταυτόχρονα με τα πιο κρίσιμα σχολικά χρόνια.
Ναι, είναι όλα μαζί.
Ναι.
Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να μπει στην τροχιά πανελλήνιων εκστάσεων. Είναι δύσκολο να πρέπει να συμμετέχεις και να είσαι στις υποχρεώσεις σου σωστός. Να έχεις αγώνες, να έχεις προπονήσεις, να έχεις φροντιστήρια, να έχεις διάβασμα. Να πρέπει να τρως σωστά, να πρέπει να κοιμηθείς αρκετά, να πρέπει όμως να διαβάσεις. Ζητάμε too much από τα παιδιά.
Ναι.
Τα έχουμε τρελάνει.
Και είναι, συμφωνώ, γενικά, όχι μόνο όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Είναι μια γενική τοποθέτηση αυτή, φαντάζομαι. Η ελληνική κοινωνία ναι. Το έχει κάνει αυτό. Θέλω να πω όμως ότι είναι πολύ εύκολο στα 16,5-17 σου να πεις παίζω στον Αστέρα, έφτασα στον τελικό του πρωταθλήματος, για ένα πέναλτι δεν έγινα πρωταθλητής, άρα παρατά όλα τα άλλα θα γίνω ποδοσφαιριστής. Δεν είναι έτσι.
Δεν πρέπει να είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι, γιατί στατιστικά, ποδοσφαιριστής επαγγελματίας γίνεται ένα πολύ μικρό ποσοστό από όλο αυτό, από όλη αυτή την ποσότητα παιδιών που είναι στις ακαδημίες.
Mm-hmm.
Αν κάτσει όλη αυτή η ποσότητα και βασιστεί ότι εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής και θα παρατήσει τα διαβάσματά του και όλα τα άλλα, όταν δεν γίνει, γιατί στατιστικά
κάνει.
Δεν γίνεται, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν γίνεται, έχει πρόβλημα.
Mm-hmm.
Έχει θέμα το παιδί.
Προφανώς.
Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα να τα ταιριάξουν όλα. Είναι δύσκολο.
Σε αγωνιστικό επίπεδο όμως ο Αστέρας φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά θα προσπαθήσει να τα αξιοποιήσει. Τι θα κάνετε για αυτά?
Φυσικά και θα προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Σε πρώτη φάση αυτά τα παιδιά τώρα θα μπουν σε ένα σκαλί παραπάνω στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 20. Θα πρέπει να λάβουν τις προπονήσεις αυτές που mm-hmm. είναι πλέον ηλικιακά για αυτή την ηλικία. Που σε αυτό το επίπεδο ηλικιακά μάλλον και επιλεκτικά σε κάποιες προπονήσεις καλούνται και με τη μεγάλη ομάδα σταδιακά να αρχίσουν να έχουν μια επανένταξη και για τη μεγάλη ομάδα.
Mm-hmm.
Χαρακτηριστικά είναι στο δίμηνο που ήρθαν τουλάχιστον 16 παιδιά από την ΚΑΠΑ 20 σε προπονήσεις μεγάλης ομάδας να δούνε και αυτά τον εαυτό τους, να τα τσεκάρουμε και εμείς κάτω από μεγαλύτερη πίεση χώρου, χρόνου, αντιπάλου.
Ονόματα δεν θέλω να πούμε, δεν είναι και τίμιο, δεν είναι και σωστό απέναντι στα παιδιά, αλλά πιστεύεις ότι θα δούμε παιδιά στη μεγάλη ομάδα του Αστέρα από αυτά τα παιδιά που είδαμε στην ΚΑΠΑ 17.
Θέλω να πιστεύω ναι. Θέλω να πιστεύω ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που μπορώ να το υποσχεθώ ή να...
Να επενδύσουν πάνω σε αυτό.
Αυτή τη στιγμή ναι, δεν γίνεται. Όμως είναι το μόνο που μπορώ να πω στα σίγουρα είναι ότι τα μάτια μας είναι στραμμένα σε αυτά τα παιδιά και θα είναι. Σε όλη τη χρονιά. Στους αγώνες που παίζουν, στις προπονήσεις.
Μιλάμε για παιδιά τα οποία μέσα σε 24 ώρα έπαιξαν 240 λεπτά καθαρού ποδοσφαιρικού χρόνου. Κάποια από αυτά έπαιξαν και σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Και πέρασαν και από δύο ψυχοφθόρες διαδικασίες σε αυτή την ηλικία. Γιατί τα πέναλτι είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία ανεξάρτητα με το τι κυνηγάς. Στην Ελλάδα να παίζεις, αν πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, έχεις αγωνία, έχεις άγχος. Έτσι δεν είναι.
Στο σωματικό μέρος, θεωρώ ότι θα έπρεπε να δοθεί μια μέρα ακόμα.
Ναι.
Φανταστείτε ότι παίξανε Πέμπτη με παράταση πέναλτι όλα αυτά και Πέμπτη βράδυ το δεύτερο, ο δεύτερος αγώνας πολύ αργά, δηλαδή ξεχνάμε την Πέμπτη σαν ημέρα. Είχαν μόνο την Παρασκευή να ξεκουραστούν και το Σάββατο έπρεπε να ξαναπαίξουν
και έφτασαν πάλι.
Έπρεπε να υπάρχει άλλη μια μέρα σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον άλλη μια μέρα σε ό,τι αφορά το σωματικό μέρος. Σε ό,τι αφορά το ψυχολογικό, πνευματικό μέρος αυτής της διαδικασίας, εμένα μου αρέσει γιατί έτσι σε οριμάζει πολύ πιο γρήγορα. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι μια εβδομάδα πριν περάσουν αυτά τα παιδιά δεν ήταν τόσο όρημα, τόσο σοφά όσο είναι τώρα.
Συμφωνώ. Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι και τα τρία παιχνίδια πήγαν στην παράταση και στα πέναλτι δείχνει πόσο κοντά είναι οι ομάδες μεταξύ τους ή πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μήπως έχουμε ποτίσει το μυαλό των παιδιών ακόμα και σε αυτή την ηλικία ότι ξέρεις κάτι, άμα χάσει το παιχνίδι, έγινε κάτι πολύ κακό. Άρα, προσπαθούν τα παιδιά να μην χάσουν.
Εγώ θα το πω διαφορετικά.
Δεν αφήνονται ελεύθερα να παίξουν, δηλαδή.
Σε αυτές τις ηλικίες, προτιμάει τον παίχτη να πάει στη μεγάλη ομάδα. Δεν σε ενδιαφέρει τόσο το αποτέλεσμα σε αυτές τις ηλικίες. Όμως. Όταν πας σε ένα Final Four, πας για το αποτέλεσμα.
Δεν γίνεται και να
πρέπει να μάθει και το παιδί να διαχειρίζεται το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, νικάω, ας πούμε, θα κρατήσω την μπάλα στην κατοχή μου,
ναι.
Μη φάω την επίθεση, παράδειγμα. Χάνω, πρέπει με λίγες πάσεις να βγάλω επίθεση. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά να διαχειρίζονται και το αποτέλεσμα, να παίζουν και για το αποτέλεσμα.
Ναι. Έλεγα την Παρασκευή το βράδυ, ας προσπαθήσουμε να μπούμε στο μαξιλάρι αυτών των παιδιών. Του Αστέρα και του Ολυμπιακού που πήγαιναν να παίξουν αυτό τον τελικό, να δούμε πώς ονειρεύονται το ποδόσφαιρο αυτή τη βραδιά, τη μία βραδιά, και τελικά τι εικόνες προσφέρουμε εμείς από το ποδόσφαιρο. Βάζω όλους μας. Δεν είναι λίγο άσχημο?
Ναι. Επειδή έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία και σίγουρα κάναμε τα δικά μας όνειρα τότε, χτίζαμε τα όνειρα πώς θέλουμε να φανταζόμαστε τη ζωή μας σε λίγα χρόνια και όλα αυτά. Υπάρχει. Συναισθανόμαστε το ονειροπόλο αυτής της κατάστασης. Όλοι το έχουμε κάνει. Έτσι και αυτά τα παιδιά. Από εκεί και πέρα έρχομαστε αντίστροφα. Πώς εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε τα όνειρα αυτών των παιδιών? Έρχονται και μας ακουμπάνε τα όνειρά τους. Γι' αυτό λέω και επιμένω ότι οι προπονητές κουβαλάμε τα όνειρα αυτών των παιδιών πάνω στις πλάτες μας. Έχουμε ιερό στόχο και σκοπό όλοι μας. Δεν είναι ο προπονητής της ΚΑΠΑ 17 επειδή εκείνη τη στιγμή παίζει το παιδί στην ΚΑΠΑ 17. Είναι και της ΚΑΠΑ 20, είναι και της μεγάλης ομάδας. Φανταστείτε τώρα να βλέπει το παιδί ότι πάει, έρχεται ο προπονητής σε μια προπόνηση και με βλέπει. Έρχεται στον αγώνα και με βλέπει.
Ο Σκύμπε ήταν 6,5 ώρες στο γήπεδο την Πέμπτη. 6,5 ώρες. Για παιδιά που δεν θα τα καλέσει αύριο στην Εθνική, ούτε μεθαύριο ούτε σε ένα χρόνο. Ήταν εκεί όμως.
Είναι όμως γεγονός ότι το σχολιάζουμε. Μας φαίνεται δηλαδή τόσο εξωπραγματικό που έχει σχολιαστεί πάρα πολύ.
Ναι.
Στο εξωτερικό δεν σχολιάζονταν καθόλου αυτό. Θα θεωρούταν κάτι δεδομένο. Φυσιολογικό.
Να πω κάτι. Τελικός πρωταθλήματος Under 19 στη Γερμανία, προχθές έγινε αυτό το παιχνίδι, Dortmund Bayer. 33.450 άνθρωποι στο γήπεδο.
Βέβαια. Και είναι κάτι normal.
Και είναι κάτι normal.
Εμείς το σχολιάζουμε.
Με το ζόρι 1.500 άτομα. 1.500 άτομα, γιατί πέρα από τους προπονητές που είπες, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κουβαλάνε όνειρα παιδιών. Σε αυτά τα παιδιά πρέπει να προσφέρουμε κανονικές συνθήκες για εξαγωγή ενός αγώνα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ως πολιτεία, ως λίγκα, ως υφυπουργείο, ως κοινωνία. Γιατί πρέπει να έχουμε προσκλήσεις για να μην μπουν αυτοί οι οποίοι θα χαλάσουν αυτό το πράγμα. Θα κάνουν ασχήμιες.
Τέλος πάντων, ναι, το ποδόσφαιρο είναι συνδυασμένο με την κοινωνία και δείχνει ποια είναι η κοινωνία του κράτους που ζεις. Εμάς είναι όλη η κοινωνία αυτή τη στιγμή σε μια φάση αποσύνθεσης και εκεί φαίνεται ότι πάει και το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει, να γίνει κάτι διαφορετικό.
Κλείνουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε και άλλη ώρα. Τα παιδιά αυτά φεύγοντας το Σάββατο βράδυ από το γήπεδο, κλαίγοντας, γιατί έχασαν το παιχνίδι, λογικό, το θεωρώ πολύ φυσιολογικό εγώ αυτό, την Δευτέρα, την Τρίτη, γιατί ήταν αργή η Δευτέρα, πήγαν στο σχολείο. Τον Αστέρα τον είχαν μέσα τους. Όσα τους πρόσφερε αυτό το τριήμερο. Είχαν μέσα τους όμως τον Αστέρα αυτά τα παιδιά. Για να το μεταφέρουν στο διπλανό τους, στο σχολείο, στο συμμαθητή τους, στα παιδιά από το άλλο τμήμα και να το μεταφέρουν και στις επόμενες γενιές. Μεγαλώνει ο Αστέρας.
Βέβαια. Βέβαια και μεγαλώνει ο σύλλογος. Καταρχάς είναι η δεύτερη φορά που πάμε στο Final Four τα τελευταία χρόνια.
Τα τελευταία τρία χρόνια.
Θυμάμαστε το Αγρίνιο. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι γίνεται δουλειά στις ακαδημίες. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δηλώνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη δουλειά των ακαδημιών. Δηλαδή, αν δεν μας ένοιαζε, ενδεχομένως να μην είχαμε πάει. Μας νοιάζει και μας πονάει να βγάλουμε παίχτες από την ακαδημία. Πάνω απ' όλα νοιάζει και πονάει τους δύο ιδιοκτήτες, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ. Ο κύριος Μπάκος συγκεκριμένα παρακολούθησε τα παιχνίδια. Ο κύριος Καϊμενάκης ήταν εκτός Ελλάδας, έχει πλήρη εικόνα των παιχνιδιών τι έγινε. Ακόμα και στην άλλη άκρη του πλανήτη να είναι, παρακολουθούσε αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Πονάει και εμάς τους προπονητές.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέκο Βεργέτη που ήταν αυτή την ώρα μαζί μας. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα για τον Αστέρα και συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο.